Sveika, Iveta.
Sveiki.
Paldies, ka tu šodien virtuāli ar mums satiekies un mazliet izstāsti par savu pieredzi. Mums šodien ir tēma par remigrantiem, apbraucot atpakaļ uz Latviju, attiecības ar tiem, kuri palika, kuri neaizbrauca. Mazliet iesāksim tā, mazliet pastāstiet mazliet par sevīm un par savu remigrācijas stāstu.
Mums jau būs pagājuši 2 gadi atpakaļ, kad mēs ar ģimeni esam atgriezušies. Un mēs bijām 7 gadus prom aizbraukuši no Latvijas. Tad tas notiek 1 gadus atpakaļ. Mēs braucām mana vīra darba dēļ uz Dublinu, kur mēs nodzīvojām mazliet vairāk par 4 gadiem. Un pēc tam mums mana vīra darbs ļāva tā kā... ka mēs varam izvēlēties, kur dzīvot, kur mēs vēlamies. Mums likās interesanti nebraukt tikai atpakaļ uz Latviju, bet mēs izvēlējāmies padzīvot Berlīnē. Tā droši vien tas būtu arī turpinājies, bet tad sākās Covid. Un mēs dzīvojām uz muzeju salas un Berlīnē īstenībā tas pats sākums jau bija uzreiz martā, atšķirībā no Latvijas, kur tikai rudenī sākās. Jā. Tās visi ierobežojumi un pārējās grupības. Un, jā, mēs bijām iesprostoti savā dzīvoklī ar salīdzinuši mazu bērnu, kurš protams, gribēja darboties un darīt visās lietas. Ir uz bērndārs un vispārējā. Un tad mums likās, tā kā nebija saprotams pašā sākumā, nu, tas tagad ir mēnesis, 3 gadu, cik ilgi tie ierobežojumi, nu, tā kā pārlaist šo laiku Latvijā. Mēs attālināti noīrējām māju, sakrāmējām visas savas mantas, un vasarā jau bijām šeit atpakaļ. Ar tādu, nu, bez tādu nu, tālākajošu plānu, ko tad darīt, kad Covid beigsies, vienkārši skatīties, kā iet. Un es uzreiz iestājos augstskolā, lai pabeigtu savu studijas. Es šovasar arī veiksmīgi pabeidzu. Un es esmu kliniskais psihologs, un lai pabeigtu maģistrantūru, ir jātais pētījums. Un, protams, katrs to savu pētījumu un to kaut kādu savu jomu izvēlās nu, pēc tā savu interešu loka. Un pēc pārcelšanās man bija tādas, nu, tādas visādas izjūtas, kurām es nevarēju atrast ne nosaukumus, ne vārdus, ne arī runājoties ar savu pazīstamiem cilvēkiem, kas ir pārcēlušies. Un tas man ieinteresēja. Man likās, nevar tā būt, kad saistībā ar atgriešanos mājās runā tikai sociologi. Tie jau kaut kam vairāk ir. Un tad es interesi pēc studiju laikā rakstot vienu darbu, izdomāju papētīt, kāda tad ir pētījuma ārzemēs. Un tad man atklājās vesela pasaule, ka klīniskajā psiholoģijā ir ārkārtīgi daudz pētījumu par emigrāciju. Un kad šī joma ir ārzemēs tāda nu, pilnīgi citā līmenī pacelt. Un Latvijā par to neviens nerunā. Neviens neraksta, neviens nezina īstenībā. Un tad es ieraudzīju šo tādu iztrūkumu, kas man likās ārkārtīgi svarīgs, jo tā statistika, tie cilvēki, kas atkārtot emigrācijā īstenībā, ir diezgan, man šķiet diezgan tāda satraucoša. Jā, tie 30-40%, kas dod zārēs prom, un mums arī ir šo 2 gadu laikā bijusi šī izjūta, nu, kad... Nu, jābrauc vēlreiz prom, un mēs esam apsvēruši to. Nu, lūk, un izpētot to, kas notiek ārzemēs, nu, bija skaidrs, ka, nu, jā, jātais arī Latvijā šāds pētījums, jāstrādā pie terminoloģijas, jāstrādā pie literatūras apkopojumu, un jāatsapaukšā savus pētījumus, kas arī šāda veida pētījums ir pirmais Latvijā.
Jā, un kāpēc? Latvijā, tu domā, ka Latvijā nav bijis tāds? Vai tas ir tāpēc, ka Latvijā samērā jauna jauna pieredze ar šo remigrāciju, ar cilvēkiem braucot prom un braucot apakaļ vai kaut kā cita dēļ?
Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar to, ka remigrācija līdz šim ir bijusi tāds socioloģijas lauciņš. Viņi ir tie, kas tā kā tur roku uz pulsa un skatās, kā tā migrācija uz abām pusēm notiek. Un tā kā mēs arī domājam par to, ka varētu būt kāds pētījums saistībā ar migrāciju, mums pirmais noteikti ir, kas nāk prātā, tā ir socioloģija. No psiholoģijas, kas varētu būt tāds pietuvināts, ir sociālā psiholoģija, tie varētu būt arī grupu pētījumi, kā dažādas specifiskas grupas uzvedās. Un saistībā ar sociālo psiholoģiju daži pētījumi ir. Un tie pētījumi ir, piemēram, kā jūtas tie, kas ir atbraukuši līdzi otrās pusītis, kas nav latvieši, vai par bēgļiem Latvijā ir pētījumi, bet tieši tik specifiski, kad pēta remigrantus un dara to no klīniskās psiholoģijas viedokļa, tādu pētījumu nav viens.
Un ko tu domā, kas trūkst šī ziņā, ko tieši klīniskā psiholoģija var pielikt klāt pie tiem sociologiskiem pētījumiem?
Jā, tā ir šī psiholoģiskā veselība, kas īstenībā ir tāds liels iztrūkums, par ko varbūt tik daudz nav arī runājuši, bet kas vistiešākā veidā skar tieši pašus remigrantus, un tas ir šis atgriešanās stress. Daudziem ir trauksme un depresija, un šīs visas dažādās emocijas ir kaut kā jāpielāgo, lai varētu justies un adaptēties atpakaļ it kā zināmajai videi.
Tā pastāst mazliet, kāda tev bija pieredze tieši šī pirmā pētījumā, ko tu nobeidz magistrādu? Ko tu atklāji?
Jā, tad es pētīju trīs konstruktus. Viens bija atgriešanās šoks, kas ir kā jauns termins, ko sanāc ieviest latviešu valodā. Un tas ir tas īsais periods, ar kuru mēs saskaramies uzreiz pēc atgriešanās. Kad tas, kā mēs iztēlojamies, kā tas būs, ka tā realitāte mazliet atšķirās no tā, kā mums likās. Un dzīvojot ļoti ilgi prom, cilvēks tā kā tādos mazos sīkās lietiņās veic šīs izmaiņas sevī, kuras viņš pat nepamana. Bet brīdī, kad viņš atgriežas, izkāp no lidmašīnas un mēģina pirmajās nedēļās iejusties, viņš pamana šīs izmaiņas ļoti krasi, viss tas, kas ir gadiem noticis pa mazām detaļām, viņam tā konfrontācija ar to visu ir uzreiz. Viņš izjūt šo gan atsvešinātību, gan to, cik viņš pats ir izmainījies, gan to, cik arī Latvijā viss kaut kas ir izmainījies, un tā ir tāda milzīga konfrontācija uz vienu brīdi ar diezgan intensīvām emocijām. Lūk, tad otrs konstrukts bija, kā cilvēkam izdodas to pārvarēt, vai attiecīgi neizdodas. Un trešais no šiem abiem izrietošais konstrukts bija pielāgošanās, atkārtotu psiholoģisku pielāgošanās, it kā jau iepriekš zināmiem apstākļiem. Nu, lūk, tas, ko es secināju, atgriešanās šoks, tādā vidēji grūtā vai ļoti grūtā līmenī, uzrādās 56% no manis aptaujātiem remigrantiem, kas ir tomēr tāds nopietnas skaits, par ko mēs varētu runāt, ka tomēr, tā kā pirmkārt izdodas identificēt šo konstruktu, ka viņš ne tikai teorija eksistē, bet arī dzīvē cilvēku viņu atpazīst, bet ka viņš pietiekoši daudziem cilvēkiem. Jā. Tad šis otrais konstrukts par pielāgošanos, tur bija 4 četras tādas stratēģijas, ko cilvēki izmanto, lai pielāgotos, un ja mēs varētu saukt tādu vienu no četrām, kas ir pozitīvāka par pārējām, tā to savukārt varēja identificēt 50 remigrantu vidū, tātad pat tad, ja remigrants saskarās ar šīm intensīvām emocijām un grūtībām, 50% ir resursi un spējas un izpratne, kā ar to tik galā. Mm-hmm. Viņi iedzīvojas, un tad šī pielāgošanās ir tā kā iznākums, ko mēs veicam pielietojot kādu no šīm stratēģijām. Un labās ziņas ir tādas, kas arī bija aprakstīts teorijā un arī dzīvē, kad ar laiku cilvēkiem izdodas dabiski pielāgoties tiem, kam ir gan šīs tās veiksmīgās stratēģijas, ko viņi var izmantot un tikt galā ar tām grūtībām, un pēc laika tas atrisinās. Un problēmas, protams, ir ar šiem atlikušajiem 50%, kam pietrūkst laimu zināšanas vai kaut kāds atbalsts uz vietas, vai tā pieredze tiešām ir tāda rūkta, un ir kaut kāda iemesla dēļ, kāpēc cilvēkam ir grūtības pielāgoties. Mm-hmm. Un tā būs, protams, tīra spekulācija, bet noteikti daļa no šiem cilvēkiem ir tajos 30-40%, kas atkārtotu pamatvalsti.
Mm-hmm. Un runājot par tiem cilvēkiem, kuri pielāgojās, zinu, man pašai, es tagad 3., 4. gadā tagad beidzot jūtos, ka es esmu mazliet pielāgojusies, es esmu no citiem dzirdējusi 2 gadi, 3 gadi, bet vai ir kaut kāds koncepts, cik it kā normāli, cik laiku ņem tani pirmajā daļā, cīnoties ar to, un kad parasti cilvēki pielāgojās pie savas vidas.
Mm-hmm. Un te būs mazliet atšķirība, jo ir, nu šī, man gribētos atdalīt to pielāgošanos, kur cilvēks pielāgojas it kā savu zināmai vidē,
mm-hmm.
jo viņam tomēr viņa ir daļai pazīstama, un viņam ir jāpielāgo šīs savas izmaiņas, un tas kaut kādā ziņā ir noteikti vieglāk nekā tad, ja šī vide ir sveša, mm-hmm. kas man šķiet repatriantu gadījumā ir daudz izteiktāk, jo tiek pazaudēti pilnīgi visi zināmie, visi signāli zīmes, visu, ko mēs atpazīstam un iemainīts pat absolūti jaunā. Pat tad, ja ir nedaudz šī valoda un izpratne, kas ir Latvija un latvieši, tas pielāgošanās apjoms ir nesalīdzinām lielāks. Un tas prasa līdz ar to arī vairāk laiku.
Mm-hmm.
Ja mēs runājam par remigrantiem un viņu atkārtoto pielāgošanos, literatūrā ir dažādi termini, kas tiek minēti, sakot, tiešām no pāris nedēļām. Divi gadi bija tāds, nu, tāds jau robeža, ja 2 gadu laikā neizdodas, tad var runāt par tādu, varam, nu, tādā varbūt jau klīniskā līmenī par šiem pielāgošanās grūtībām.
Mm-hmm.
Jo dabiski mēs esam, cilvēks mazens veidots tā, ka mēs pielāgojamies.
Jā.
Un ja šis neizdodās, tad 2 gadu laikā, tad nu, mēs varam runāt, kas tad ir jāpar par tām, kas ir tie šķēršļi. Jā.
Jā, un man pēkšņi arī ienāca prātā, būtu interesanti, es nezinu, cik tas, protams, es nedomāju, ka ir pētīts, bet kā jūtās bērni, kuri izbrauca, kuri tehniski ir emigranti, bet es tagad sāku satikt cilvēkus Latvijā, kuri Latvijā dzīvojuši, bet nu, īstenībā Latvijā nav dzīvojuši. Viņi bērnību laikā aizbrauc un tagad brauc apakaļ, vai viņiem varētu būt tāda garāka pielāgošanas mm-hmm. termiņa.
Jā, un te būs ļoti daudz vainīgie, kas jāņem vērā. Ja? Tātad ir bērni, kuri brauc atpakaļ un nav dzīvuši Latvijā vai ir dzīvuši tādu, mm-hmm. teikt, nu, nodzīvojuši šeit līdz 1 gadu vecumam, kur viņi pilnīgi objektīvi mm-hmm. neko neatcerās. Un ir jāsaprot, ka viņi neatgriežās. Viņi brauc tomēr uz svešu valsti, kur tā nu ir sagadījies, ka šeit runā tāpat kā, kā viņi prot, jā. Bet nu, tas, ko mēs saprotam no, no, tiem, tiem, no visiem pielāgošanās terminiem, kad, kad šī tēm zīmju un simbolu atpazīstamība viņiem nav. Viņiem ir visi jāmācās no nulas. Un, protams, ja mēs runājam par tādiem maziem bērniņiem, viņi joprojām visas savas funkcijas domas un emocijas, viņi to nu, tā kā pielāgojas ar vecākiem. Ja vecākiem ir veiksmīga pieredze, viņiem ir veiksmīga pieredze. Un tas, ko uzrādīja mans pētījums, lietas, kas korelē, ir tātad, ja ir pavadīts ļoti ilgs laiks prom, jo ilgāks laiks prom, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai pielāgotos. Un es, tad mani respondenti bija sākot no 18 gadiem, tad pieaugušie. Un jo jaunāks, tad jaunietis, jo grūtāk viņam šī pielāgošanās norast. Un izteiktāks atgriešanās šoks. Un teorijā tam ir divi tādi ļoti loģiski pamatojumi. Bērni dzīvojot prom, visu jauno uztver krietni ātrāk, nekā to dara nobrieduši cilvēki, jo viņu smadzenes ir krietni atvērtākas un viņi ātrāk veic šīs izmaiņas. Tātad atgriežoties, piemēram, arī tad, ja bērns ir bijis prom 1, 2, 3 gadus, viņš šo 3 gadu laikā ir iemācījies gan valodu, gan, gan visas šīs zīmes jaunās uztvērdes ārkārtīgi atvērti un daudz, un viņam tāpēc šī pielāgošanās ir krietni grūtāk, jo tas viss ir jāpielāgo šeit, kur pretim cilvēki gados ar šo nobriedušo psihi, viņi ir ļoti stabili, viņi nav ne tuvu tik atvērti visu uzsūkt kā sūklīši, kā jaunāki cilvēki, un atbraucot atpakaļ, viņš ir tikpat stabili nokļuvis savā zināmajā vidē, un šīs izmaiņas, kas viņam ir jāpielāgo, ir krietni mazāk. Tā kā saistībā ar emigrantiem gados jaunāki cilvēki būs daudz jūtīgāki, gan pret atgriešanās šoku, gan arī šo pielāgošanos.
Tas ir interesanti, jo vienā ziņā, es domāju, bieži runā par jauniešiem vai par jaunākiem cilvēkiem, ka viņi tādi elastīgāki ir un ka viņi var kaut kā tā, nu doma ir, ka viņi varbūt nav tik iejutušies savā karjerā, viņiem varbūt viņiem vieglāk iet no viens vietas uz otru, tā es saprotu, ko tu stāsti, tas makes complete sense, bet jā, tas ir pretēji tam domam, ka jauniešiem vieglāk kaut kā tur braukt uz šo, braukt uz turienu un tā pielāgoties.
Un tas būs mīts, un šo mēs redzam arī citos pētījumos, piemēram, saistībā ar Covid. Es strādāju pusvēršu resursu centrā, un tas, ko mēs redzam, kas ir tas otrs faktors, ko es minēju, kāpēc jauniešiem ir grūtāk, tāpēc, kad viņiem nav šī pieredze, pieaugušo smadzenes ir nobriedušas, un viņas zina, kā rīkoties grūtībās. Jauniešiem šīs pieredzes nav, un kāpēc tieši, un to uzrāda visi pētījumi, kas ir veikts saistībā ar Covid sekām, kāpēc jauniešiem tas bija visgrūtāk, kāpēc mums pusaudžu centrā joprojām ir ļoti garas rindas ar jauniešiem, kas cieši no depresijas, kas viņiem ir radusies Covid laikā, jo viņu smadzenes nezina, kā tikt veiksmīgi galā ar grūtībām. Kā tagad visas tās trauksmainās emocijas un ierobežojumi un izmaiņas, kas viņiem bija jāizdara, kā to apstrādāt, kā pielāgoties, kā tikt ar to galā. Jā, tas ir tāds mīts, kad jaunieši, nu, ka viņiem viss veiksmīgi sanāk. Un tāpēc arī bieži vien tā ir tāda grupa, kas ir, nu, paliek novārtā, kur nu, tā kā nav šīs tūlītējās reakcijas uz to, kad ir jāveido atbalsta pasākumi. Jo liekas, ka jaunieši ir elastīgi un tiks galā.
Jā. Interesanti. Un kādas tās galvenās tēmas bija par tiem izaicinājumiem remigrantiem, ar ko viņi tieši saskarās vai kas tur bija, ka viņiem bija grūtāk pielāgoties vai ka viņi nevarēja pielāgoties?
Jā, tēmas arī iezīmējas vairākus un diezgan jāsaka, tā spilgti izceļās, nav tāda sadrumstotība. Viena no problēmām ir tāda, ka cilvēki, tad, kad brauc prom, viņi ļoti sagatavojas. Toties atgriešanās ir šī ilūzija, kad es braucu mājās, ko man gatavoties braucot mājās, man tāpat viss ir skaidrs, kas tur notiek un kur notiek, un es visu varu izsināt. Un daļai tā ir taisnība, un daļai tā nav taisnība, jo notikuši pietiekuši daudz izmaiņas, cevišķi ar prom būtu ilgi. Un šī sagatavošanās, par es varu sagatavošanās trūkums, kaut kādā ziņā viņus var iegāst ar to, kad rodas kaut kādas problēmas, ko viņi tomēr nevarēja iepriekš paredzēt. Otra tēma ir tā, ka saistībā ar atgriešanos ir ļoti daudz dažādu gaidu un ekspektāciju. Un te man jāsaka, ka tie apstākļi, kas rada šīs gaidas, nu, arī nav īsti, varbūt, godīgi pret remigrantiem. Viens ir tas, ka ilgstoši dzīvojot prom un braucot uz Latviju tikai uz svētkiem, pamazām roda šī ilūzija, ka Latvijā viss ir ārkārtīgi priecīgi, kad mēs atbraucam, un tad ir viens pasākums pēc otru, mēs visi svinām un visi priecīgi un laimīgi, un bet izpaliek šī te aktīva dalība ikdienas problēma risināšanā ar ģimenēm, kur cilvēks ir vienkārši prom dzīvojot loģiski nu, izkrīt no šīs apretes. Un tad ar laiku rodas šī ilūzija, ka Latvijā jau ir forši, bet ir redz tikai pa svētkiem Latvijā. Tad citas patiesi ir vēl tādā. Otrs ir tas, ka tiek uzturēta tāda, nu arī tāds... Kā lai viņi noraksturo, tāds emocionāls mīts, kad ļoti gaida atgriežamies. Un tas ir valsts narratīvs, un tas ir narratīvs, ko izplat arī remigrācijas koordinatori, un arī lidostā ir šie te lācīši, jā, es vienmēr šo piemēru minu ar tiem uzrakstiem, ko Latvijā kāds tevi ļoti mīl. Un tie tādi signāli, ko mēs gribam dzirdēt, mēs gribās, lai pēc mums ilgojās. Un tas viss kopā, tas rada tādu, tādu mazliet burbuli, kas atgriežoties sprākst, kad izrādās algas ir ļoti mazas, un valsts varbūt nav mazti gatava saņemt remigrantus no tādām attīstītām valstīm. Izrādās ģimenē visādas problēmas, pēkšņi jāiesaistās un jārisina. Un cilvēki, kas padzīvos projām, varbūt ir izmainījies, ja tāds skats, kā vispār risina problēmas, ja kaut kādas vērtības nomainījušās. Un tad viņš ar šīm vērtībām mēģina iesaistīties esošajā ģimenes sistēmā, un šī sistēma vienkārši nepaņem pretī. Mm-hmm. Jā, un tad nu, daudz tādi faktori, ar ko var rasties grūtības, un mans pētījums bija arī daļai kvalitatīvs, tad man bija aiz šiem visiem datiem arī remigrantu patiesie stāsti, kā viņi, jo viss bija anonīmi, kuri varēja stāstīt, kā viņi patiesībā jūtas, un visbiežāk pieminētais vārds bija vilšanās. Mm. Un vilšanās var rasties tikai tad, ja iepriekš ir bijušas šīs te gaidas, jā, ekspektācijas, kurās cilvēks ir vīlies. Vilšanās ir tā kā rezultāts vairāk, ja. Lūk, tā kā tas ir tāds viens milzīgs faktors, kas ir jāņem vērā, kad atgriežoties tās ieceres, kas katram ir izveidojušās un tādam. Nu, šī fantāzija, kā tad būs, kad viņi saskaroties ar realitāti, tas burbūs ar sprākt, jā.
Mm-hmm. Jā, un jā, tas ir interesanti runājot par to, vai cilvēki tevi gaida, vai valsts tevi gaida. Mm-hmm. Un tieši mūsu tēmaziņā attiecības ar tiem, kuri palikuši, nu, braucot apakaļ uz mājām, un kaut kā atkal atsākt dzīvi ar draugiem, kuri nav bijuši ārzemēs, nav paši emigranti ar ģimeni, kuriem varbūt nav tāda pieredze. Ko jūs varat pateikt par to visu? Kāpēc cilvēkiem rodas tādas jūtas, kā viņi to var pārvarēt vai integrēt tos cilvēkus savā jaunajā dzīvē, jaunajā tādā pasaules skatienā?
Jā, viena no tādām problēmām, kas iezīmējās, ir, kad reemigranti sagaida, kad viņiem tiks jautāts, kāda ir tava ārzemju pieredze, kā tu darīji lietas tur, kas bija kaut kas, ko tu iemācījies. Nu, tas ir kaut kas, kas viņiem ir noticis un tikai viņiem zināms. Un tad viena no tādām vilšanām ir, kad kad vienam neinteresē vietējiem īsti tie emigrantu stāsti, kā tad viņš tur ko tur darījis un noticis un ko redzējis, kur bijis un tā tālāk. Un tad roda šī tie atsevišķinātība, jā. Protams, psiholoģijā nekāds labāks ieteikums kā par sarunāšanos nevar arī būt, jā. Un šīs emocijas ir nepieciešams validēt un paskaidrot un izstāstīt, kad man tā ir. Un nu tādas, es domāju, gan atklāt sarunā ar savu ģimeni, kad ir šīs gaidas, jā. Attiecībā ar draugiem ir ļoti dažādi, ir emigranti, kuriem izdodās uzturēt draudzības un atgriežoties viņiem, ir arī šis draugu loks un tāds sociālais atbalsts, kas viņus gan sagaida, gan dažādos veidos palīdz iejusties, un ir tādi, kam ir tieši otrādā kontakti ir pārtrūkuši, bet nav arī vēlmes viņus atjaunot, jo cilvēks jūtas tādā jau citā dzīves līmenī, un daudzi tiešām arī pieminēja to, ka viņi daudz labprātāk ikdienā uztur kontaktu ar cilvēkiem, kas arī ir atgriezušies, kas arī ir piedzīvojuši šīs iekšējās izmaiņas un arī jūtas tādi mazliet atrauti no tās mājas vides, jo ir arī šī ārzemju pieredze. Un tad vēl tāda viena lielā tēma, ko nesaprot vietējie, kas ir apkārt emigrantam, kad atgriešanās arī bija milzīgs zaudējums. Un viņiem šķiet, kad kā tu sabrauc mājās, tev ir jābūt super priecīgi, un tu atgriezies, tu tā gribēji, un protams, un kaut kur ir arī prieks par to visu. Bet vienlaikus arī ir zaudējums par esāto dzīvi ārzemēs, jo bieži vien tie ir labi apmaksāti darbi, tie tas ir izveidošās draudzības, cirčumas iztāvojumies cilvēku, un vidēji bija kaut kur respondentiem šieta 7-10 gadi. Nu, tad 10 gados var jau diezgan cieši draudzības saites izveidot. Tie ir kolēģi, ko ir jāatstāja arī vieta, kur cilvēks ir fiziski dzīvojis, tātad māja, kur arī viņš visticamāk jau bija pieredzis un pieķēries kaut kādām savām lietām. Un tur ir arī milzīgs zaudējums, jā, ko ir nepieciešams izcēlot, atvadīties. Mm-hmm. Un tas arī ir saistīts ar šo sagatavošanās trūkumu. Daudziem tas ir tāds tā kā pārsteigums, kad kāpēc es atbraucu mājās, man jābūt priecīgi, bet uzrādās esmu būt bēdīgs.
Mm-hmm. Mm-hmm. Un tad laikam var teikt, ka biedrības, kā ar pasaules pieredzi Latvijā, kur sanāk visi, nu ne visi, bet mēs cenšamies visus remigrants iesaistīt, bet ka tā ir gandrīz tāda vajadzība, lai būtu vieta, kur stāstīt savu pieredzi, kur sadzirdēt to, kā jums bija, ko jūs atvedat apakaļ un tā tālāk. Kādi tev būtu ieteikumi tad cilvēkiem, kuri domā par emigrāciju, varbūt nav gluži gatavi vai baidās vai vienkārši grib vairāk sagatavoties, ko tu ieteikt viņiem, par ko padomāt vai izdarīt iepriekš?
Un šis ir ļoti labs ieteikums, jā, sazināties ar kādu, kas arī ir atgriezies, kurš var pastāstīt, kas tad ir tie jautājumi, kam ir jāpievērš uzmanība. Un jāsaprot, ir tā vesela ģimenes sistēma, kas ir jāatgriež, kad nebūs savi iemesli, kāpēc atgriežās. Un tiem, kam ir bērni, ir jāsaprot, ka tas ir vecāku lēmums, un arī bērni tajā ir jāiesaist, nevis jānostāda faktu priekšā. Bet sazināties ar cilvēkiem, kas ir atgriezušies un pēc iespējas līdzīgāk, nu šī iemesla ir līdzīgāk, tad, piemēram, ģimenei ar ģimeni sazināties, lai saprastu, kā visi jutās šajā ģimenes sistēmā, varbūt ļoti palīdzoši ieraudzīt kaut kādas lietas, par ko vienkārši nav iedomājies iepriekš. Ja valstī būtu šī programma, tad mums būtu iespēja pastāstīt gan par to, ka atgriešanās būs arī zaudējums, gan par šo te sociālo atbalstu, kad viņš ir tomēr jāizrunā ar savējiem, nevis jau skrīt kā sniedziņa uz galvas, un ten es esmu priecājoties par mani, es esmu atgriezies. Bet, nu jā, izrunāt, kā tas būs atgriezties. Es vienmēr iesaku arī izmēģināt tomēr pirms atbraukšanas noīrēt uz vasaru to māju un pamēģināt parisināt tādas vietējās lietas, ja ļoti ilgi būtu prom. Kā tas ir iet uz veikalu, kā tas ir aiziet apskatīties uz šo bērnu, uz skolu, kas būs tā vieta, kur tas bērns ies un mācīsies. Nu, tādu ikdienas pieredzi piedzīvot, jo skatoties no malas un cīmojoties, varbūt tāds mazliet atšķirīgs, jā, tā informācija, kā tas īsti ir.
Jā. Nu, liels paldies, daudz informācija. Vai tev ir kādi pēdējie vārdi vai pēdējie ieteikumi?
Jā, es domāju, ka man gribētu tos iedrošināt, ir vairākas organizācijas, ne tikai jūsu organizācija, bet arī vēl citas, kas nu, tā kā pulcē ap sevi remigrantus, repatriantus un veido gan visādu sarunu vakarus, gan sniedz visādu informāciju un intervijas ar dažādām personībām. Jā, paklausīties, pievienoties, doties, satikties ar šiem cilvēkiem un sajust nu, šo līdzīgo pieredzi, kam ir iets cauri. Tas varbūt tāds izrādīties, pat ļoti liels atbalsts. Jā.
Jā, paldies!
Paldies, ka uzaicināji parunāties!